Conceptul de reformă pe care noi l-am propus spre dezbateri publice nu vine decât să îmbunătățească calitatea serviciilor medicale și că, în esență, pentru pacienți nu contează cum se va numi persoana juridică, spitalul din localitate. Va fi important pentru el ca acest spital să fie renovat, reparat, eventual construit unul nou care să corespundă tuturor criteriilor medicale de calitate.
Eu am revenit de la Nisporeni, unde am discutat cu mai mulți localnici și teama lor este că vor trebui să parcurgă zeci de kilometri ca să ajungă de la Nisporeni la Ungheni, iar infrastructura lasă de dorit și atunci temerea lor este că nu se vor încadra în timpul suficient ca să ajungă la doctor în caz de urgență.
În caz de urgență, la doctor se ajunge cu ambulanța. 1. 2. Conceptul de reformă pe care noi l-am propus prevede regionalizarea anumitor servicii. Continuăm să informăm populația că nu se închide spitalul și, eventual, pentru populația raionului Nisporeni, spitalul rămâne acolo, va presta în continuare servicii, în mare parte servicii de îngrijire cronică, dar aceasta nu înseamnă că ei nu vor putea beneficia de anumite intervenții minim invazive sau de așa numita chirurgie de zi, respectiv pentru alte tipuri de intervenții mai complicate, mai sofisticate, care nici astăzi în esență nu le prestează spitalul, va trebui să se adreseze în altă parte. Eu vreau să vă dau un exemplu. Spitalul raional Nisporeni, cred că mai mult de un an de zile nu are neurolog. Oare populația merită să considere că are un spital raional în care trebuie să existe un neurolog și la modul practic acesta nu există?
Localnicii de la Nisporeni ar putea să reproșeze Ministerului Sănătății, se întrebe de ce nu a trimis un specialist în domeniul neurologiei acolo.
Un specialist în domeniul neurologiei a primit chiar astăzi bilet de trimitere la spitalul raional. De fapt, oamenii nu prea înțeleg pe parcursul multor ani și a multor schimbări care au avut loc în sistem, Ministerul Sănătății nu prea avea mari pârghii. Și de aceea schimbarea calității de fondator, prin care Ministerul Sănătății nu doar își asumă politici, dar și are dreptul să financeze, dreptul să implementeze și să asigure controlul direct al acestor politici, asta ar însemna mai multă calitate. Atunci când se elaborează un document de politici, autoritatea publică centrală, Ministerul în acest caz, are mai multe instrumente sau etape. Există documentul de concepție, există documentul de strategie, există program și există eventual planul. Concepția este un document vizionar, un document care trebuie să ne descrie situația, să ne definească problema, să identifice căile de soluționare. Iată, noi acum suntem la etapa de concepție. Odată aprobată concepția, vor continua aprofundarea studiilor de fezabilitate, costificarea, planul de acțiuni deja pentru fiecare regiune în parte și implementarea. De ce am început să discutăm acum despre acest concept? Pentru că nu vrem să călcăm pe aceeași greblă pe care au mai comis-o fostele conduceri ale Ministerului Sănătății atunci când țineau documentele pe rafturile ministerului și încercau să facă reforma într-o noapte sau într-o lună.
Deși aceste documente ajungeau și în Parlament, pentru că au fost tentative eșuate când deputații au blocat reforma în domeniul sănătății.
Și, de fapt, blocarea din partea Parlamentului atunci a fost ca un răspuns a faptului că Ministerul Sănătății la acea etapă nu a comunicat despre intenția sa și, de fapt, într-o noapte a încercat să facă o comasare a spitalelor. Evitând acea situație, acum suntem la etapa de dezbateri publice și vreau să vă asigur că vom comunica și vom discuta atât la nivelul experților naționali, cu managerii, cu directorii de spitale, cu angajații din spitale, dar și cu populația, până când fiecare din prima sursă va avea posibilitatea să înțeleagă că
reforma
nu înseamnă...
Deci perioada de tranziție va fi mai mare.
Perioada de tranziție și comunicarea nu se exclud. Intenția noastră este, după ce am făcut acel colegiu al Ministerului Sănătății Public, tocmai pentru ca oamenii să se informeze, în care au participat conducătorii spitalelor, în această săptămână au avut loc 4 întâlniri la nivel de zone. Deja s-a discutat cu conducătorii spitalelor și cu șefii de secție și după care urmează întâlniri practic în fiecare instituție să discutăm cu toți lucrătorii medicali și evident în fiecare localitate și cu populația.
Doamna ministru, dar din cele 71 de spitale, câte vor fi funcționale? Câte
în conceptul pe care l-am propus noi, ar trebui să rămână 19 persoane juridice. Asta nu înseamnă că o să rămână 19 clădiri. Ca număr de clădiri s-ar putea să rămână tot așa sau mai puține, dar pe contul construcției altor edificii noi, care vor îngloba 2 sau 3 clădiri, dar ca persoane juridice vor fi instituite prin management comun. Instituirea managementului comun și administrării comune a mai multor clădiri a demonstrat la nivel internațional că aduce plus valoare, aduce raționalizarea cheltuielilor și evident atunci când există pârghii bune de asigurare de control al acestui management, raționalizarea se traduce în termen mediu și lung prin oferirea resurselor financiare pentru calitate. Pentru fiecare regiune separată, evaluarea va avea loc individual, pentru că, din punct de vedere al sistemului, astăzi nu există uniformitate în țară. Au fost criterii politice pe baza cărora s-au făcut investiții în anumite raioane și în anumite spitale. Au fost date utilaje de sute de mii de euro în anumite spitale care nu au nici jumătate din populația necesară pentru ca acest utilaj să funcționeze la parametri normali. Au fost multe gafe. Conceptul de reformă la care acum se lucrează este la etapa incipientă de analiză. Ori, chiar aceste întâlniri zonale deja ne-au adus, prin avizele experților pe care îi consultăm, deja ne-au adus anumite îmbunătățiri acestui concept și, într-un final, s-ar putea să existe o altă formulă a amplasării regiunilor, dar, în esență, principiul rămâne același.
În timp ce reforma ați anunțat-o, mai multe întrebări rămân în vigoare: cum ar putea funcționa un spital cu peste 2000 de paturi. Am văzut și în presă foarte multe critici, chiar că nu este clar cum ar fi fost corect să fie calculat numărul de paturi.
Încă în anii 2003-2006, guvernul, Ministerul Sănătății de atunci, a beneficiat de un suport tehnic extrem de valoros din partea Băncii Mondiale privind situația spitalelor și recomandările concrete de reorganizare a sectorului. Ca rezultat acelor recomandări, în anul 2009 a fost elaborat Planul General al Spitalelor pentru toată țara. În primăvara anului 2009, acel plan a fost prezentat public și a fost discutat cu directorii de spitale și urma ca să fie pus în aplicare. Schimbările politice care au avut loc în anul 2009 au oprit acel proces. Noua guvernare care a venit în 2010 a aprobat hotărârea de guvern 379, prin care și-a propus planul de dezvoltare al asistenței medicale spitalicești pentru anul 2010-2012. După aceasta a urmat așa numita foaie de parcurs prin reforma spitalelor din anul 2012. Deci acuzațiile că ar fi o grabă sau o lipsă de transparență sunt de fapt legate de necunoașterea unui proces îndelungat prin care a parcurs Ministerul Sănătății. Experții care ne-au ajutat, nu doar acest guvern, dar țara, Republica Moldova din 2003 încoace, ne-au prezentat și câteva modele de gestionare, inclusiv managementul comun pe care îl propunem noi. Eu vreau să vă aduc câteva argumente. Spitalul Clinic Republican sau Spitalul Clinic Municipal Bălți, în varianta în care sunt acum, ele au fost concepute în anii 70-80 pentru 1700 de paturi. Ori țara a avut deja experiență când a gestionat spitale de asemenea capacitate și lucrurile au mers bine. Tocmai pentru că am vrut să fim extrem de transparenți, am plasat pe site-ul Ministerului conceptul și care conține toate explicațiile.
Dar un studiu de fezabilitate există, doamna ministră?
Cu siguranță există. Vă spuneam, traseul acestui concept, pe parcursul anilor s-au făcut mai multe studii de fezabilitate. Și apropo, atunci când în anul 2009 experții internaționali au făcut acel atelier, de fapt a fost prezentat studiul de fezabilitate privind regionalizarea. Eu vreau să mă întorc în anul 2012. Atunci un fost viceministru al Sănătății și-a asumat public inițierea comunicării despre foaia de parcurs privind reforma spitalelor din 2012. Vreau să vă spun că acea persoană și echipa apropiată conducerii respective a Ministerului, exact pe același principiu, atunci susțineau și spuneau că este foarte binevenită reforma. Și atunci eu nu înțeleg de ce de la schimbarea portavocii reformei se schimbă și opinia față de această reformă.
Dar reforma începe în această lună.
Noi vorbim despre un concept de reformă. Noi acum suntem la etapa de discuții publice, noi o să definitivăm conceptul, îl aprobăm în guvern și după aprobarea acestuia în guvern, demarăm primii pași din planul de acțiuni propus.
Deci doar după ce se aprobă în cadrul cabinetului de ministri, urmează începerea acestei reforme.
Unele lucruri se petrec în paralel și noi nu intenționăm să intrăm în alte detalii tehnice, dar mă întrebați de studii de fezabilitate. În paralel, noi mai avem câteva studii de fezabilitate care se vor încheia în toamna acestui an și ne vor fi prezentate și cu siguranță ne vor ajuta să implementăm mai corect conceptul pe care îl propunem. Vorbim despre costificarea reformei pe grupuri de cheltuieli, cât și cum ar trebui să cheltuim pentru recalificarea personalului medical, cât și cum ar trebui să cheltuim și unde să facem investițiile necesare și, cel mai important, cu privire la managementul spitalelor cu capacități mai mari. Acestea vor fi puține la număr. În principiu vorbim doar de spitalul polivalent care ar urma să fie în Chișinău, dar este extrem de așteptat de noi rezultatul studiului de fezabilitate privind managementul descentralizat pe bugete. Deci, astăzi avem 5 instituții care vor fuziona într-un spital polivalent. În conceptul acestui spital, clinicile vor rămâne separate. Clinica neurologie, clinica cardiologie, și atunci este extrem de important să asigurăm și managementul descentralizat pe clinici.
Ce îi așteaptă pe lucrătorii medicali? Pentru că până la sfârșit de an ar trebui să apară claritate dacă e suficient numărul care îl aveți astăzi în acest sistem, dacă mai trebuiesc, dacă mai recalificați, care va fi soarta personalului medical?
Vă spuneam că în această săptămână am parcurs o nouă etapă în comunicare, cea de întâlniri zonale cu directori și cu șefii de secții din spitale. Impactul acestor întâlniri este unul foarte bun și extrem de important, pentru că oamenii au primit informație din prima sursă.
În ce esență, le-ați spus?
Doctorii își doresc să fie schimbări, pentru că ei sunt cei care recunosc că eu am suficiente cunoștințe și nu întotdeauna am suficiente utilaje sau echipamente ca să pot să performez. Și atunci oamenii sunt înțelegători și așteaptă aceste schimbări. În același timp le-am explicat că, de fapt, scopul reformei este să-i păstrăm în serviciu și să le asigurăm condiții decente. Noi avem o criză a personalului medical și în condițiile în care resursele umane sunt puține și sunt extrem de valoroase pentru noi, evident că niciun lucrător medical, nici asistent medical, nici medic nu va avea de suferit din urma acestei reforme, ba dimpotrivă.
O altă decizie pe care ați prezentat-o în cadrul ședinței de guvern recent, toate instituțiile de învățământ medical de stat, instituțiile de asigurare a sănătății, inclusiv instituțiile medico-sanitare publice, se vor afla de acum înainte în subordonarea Ministerului pe care îl administrați. De ce s-a luat această decizie să concentrați totul într-un singur centru?
A fost, de fapt, avizul pe care guvernul a dat la o inițiativă legislativă a unui grup de deputați. Inițiativa se referă la faptul că spitalele, instituțiile medico-sanitare publice, care astăzi sunt fondate și gestionate la modul practic de consiliile raionale, de consiliile municipale și de anumite departamente, să fie trecute în gestiunea și în responsabilitatea Ministerului Sănătății.
Administrația publică nu va mai avea nimic cu aceste instituții?
Doar medicina primară rămâne să fie fondată de către autoritatea publică locală. Această propunere a grupului de deputați care a fost susținută de guvern vizează în primul rând spitalele. Nu știu de unde a apărut informația cu instituțiile de învățământ, pentru că nu face subiectul acestei inițiative. După cum vă spuneam, omul simplu, cetățeanul de rând, atunci când merge în spitalul raional X sau Y și vede condiții proaste, își pune întrebarea de ce ministrul sau ministerul nu întreprinde nimic, fără ca să înțeleagă de fapt că status quo actual nu îi permite ministrului și ministerului să intervină decât cu recomandări. Și este foarte frustrant atunci când ministrul sănătății face controle inopinate în anumite spitale raionale, fiind sesizat de cetățeni, identifice acele încălcări grave care dăunează atât sănătății pacientului cât și imaginii întregului sistem, pe care ministrul sănătății nu poate întreprinde nimic decât să scrie o scrisoare de informare Consiliului Raional și să ceară penalizări, ca tot ministrul sănătății să afle în 2 sau 3 luni că, de fapt, Consiliul Raional nu a întreprins nimic. Atunci, despre ce fel de autonomie putem noi să vorbim? Să vă dau un exemplu clasic al celei mai negative consecințe a unei asemenea structuri. Spitalul Municipal Bălți, un spital care, deși a avut un director care a câștigat concursul în cadrul Ministerului Sănătății încă din primăvara acestui an, abia după 3-4 luni a fost numit în funcție de Consiliu Municipal. Ce a însemnat asta pentru pacienți? Asta a însemnat un haos în spital, asta a însemnat o anarhie în care doctorii înțelegeau că nu există o conducere, în care nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru asigurarea medicamentelor, pentru calitatea serviciilor și, cel mai grav, iarăși, exemplul Spitalului Municipal Bălți, fiind în proprietatea Consiliului Municipal, fără ca ministerul să cunoască, fără ca să existe o aprobare, au încheiat contracte de parteneriate publice-private pentru servicii de laborator. Și rezultatul acestora este îndatorarea îngrijorătoare a spitalului față de acest serviciu privat prestat.
E o povară financiară.
E o povară și noi, ca minister, ne exprimăm îngrijorarea față de situația financiară a Spitalului Municipal Bălți, ori deciziile neprofesioniste permise de către fondator la o anumită etapă au creat astăzi situația în care spitalul, marea majoritate a fondurilor pe care le primește de la compania de asigurări, le direcționează în a-și plăti facturile pentru partenerul privat și nu pentru a asigura servicii pentru pacienți. Și din acest motiv, așa cum în anul 2003, prin decizia Parlamentului, toate spitalele au fost luate de la Ministerul Sănătății și date în proprietatea autorităților publice locale, acum revenim la situația în care ele să fie gestionate de către Ministerul Sănătății.
O altă constatare tristă pe care o aud de la cetățeni atunci când discut cu unii dintre ei, că totuși pensia aproape integral pentru unele familii se cheltuie pentru medicamente. Ați vorbit cu mai multe ocazii despre medicamentele compensate. Le spuneți celor care trec pragul farmaciilor, totuși, care e accesul lor la aceste medicamente?
Vreau să vă spun că, în primul rând, pentru a beneficia de medicamente compensate, trebuie să meargă la medicul de familie. Ori m-am prins că încă există populație, mă refer mai ales la persoanele în vârstă, care fie nu știu, fie decid că nu mă mai duc la medicul meu de familie și merg direct la farmacie și își procură medicamente care de fapt erau în lista de medicamente compensate. Este
adică
o greșeală.
Trebuie să aibă rețetă cel
obligatoriu.
Care vrea să beneficieze de medicamente compensate.
Fiecare pacient care vrea să beneficieze de medicamente compensate trebuie să meargă la medicul de familie pentru că acesta să îi elibereze. Într-al doilea rând, recent am extins din nou lista de medicamente compensate, de această dată am adăugat câteva denumiri comune internaționale și am adăugat câteva maladii noi. Să zicem, din cadrul maladiilor oncologice, noi avem peste 50.000 de oameni care trăiesc cu cancer și la o anumită etapă este necesar controlul durerii. Păi iată, acești pacienți până acum erau lăsați unul la unul cu boala lor. De acum ei pot beneficia de medicamentele compensate iarăși prin rețetă de la medicul de familie. Totodată am introdus noțiunea de două diagnostice noi, pentru boala Alzheimer și pentru depresie. Aceste medicamente au început să fie compensate în mărime de 30%. Au fost revizuite protocoalele clinice de tratament pentru copii, au fost excluse anumite medicamente care au mai puțină dovadă de grad științific și au fost înlocuite cu altele. Lista de medicamente compensate este o listă vie, îi spunem noi, și ea în permanență va fi în mișcare, dar scopul nostru este ca să fie maximal lărgită. Îndemnul meu către populație este să înțeleagă că pentru a beneficia de medicamente compensate este obligatoriu să ne adresăm la medicul de familie. Aici vreau să vă spun și o altă concluzie pe care mi-am făcut-o. Foarte multă lume consumă medicamente la greu, chiar dacă nu are indicație de la medicul de familie. Oamenii fac automedicație și faptul că am limitat deja consumul, spre exemplu, al antibioticelor, în anumite zone a creat disconfort, dar în esență noi suntem conștienți că noi facem un lucru bun. Pentru că nu poți să consumi antibiotice de fiecare dată când crezi tu că e bine sau când ai febră. Exact același lucru începem să-l discutăm cu medicii, odată cu revizuirea protocoalelor clinice naționale, să ne debarasăm de polipragmazie. Ori cetățeanul moldovean încă are sentiment că dacă am mers la medic și mi-a dat doar două pastile și nu mi-a dat 16 și nu mi-a făcut și picurători, e un medic mai puțin calificat. Nu este așa. Noi trebuie să înțelegem că nu toate suplimentele alimentare de tipul vitamine, bifitobacterii sau altceva sunt medicamente și s-ar putea să nici nu ne fie necesare de fiecare dată.
Farmaciile fac business.
Farmaciile sunt un business privat și atunci sarcina noastră a tuturor este să informăm corect populația și populația să meargă și să cumpere doar atunci când are o indicație de la medic.